generasie leser moet dit ontdek. Nie dit spesifiek nie. Nie dit spesifiek nie. As dit is, is dit vir my goed. Maar boeke, geslaagde boeke, is eintlik om die lewe as ware te herontdek. As die wetenskap daaroor gaan om planete of nuwe sterrestelsels of die werking van besondere ingewikkelde apparatuur te ontdek en agter te kom, dan gaan die letterkunde maar nog al die jare, dink ek, nog om die lewe te ontdek. In daardie opsig is dit vir my goed genoeg. Dit is die, net soos wat die Anglo-Boereoorlog, dink ek, bloot die agterdoek was vir my story. Hoe belangrik dit ook al was, en hoe belangrik dit ook al is vir die spesifieke karakter wat ek het, is, want daar is ander oorloge ook ter sprake. Daar is die Eerste Wêreldoorlog, daar is selfs die Tweede Wêreldoorlog. Daar is 'n opeenvolging van oorloge wat miskien belangriker, tematies belangriker is vir die boek, as wat dit spesifiek oor die Anglo-Boereoorlog gaan. Maar, jy is heeltemal reg, dit gaan in soveel opsigte, gaan dit ook oor 'n beleving van daar is 'n stukkie geskiedenis wat in 'n groot mate ons geskiedenis is, waarmee ons probleme het, maar 'n geskiedenis wat nie verby gegaan het nie. En die boek gaan ook oor dinge wat nie verby gaan, al dink ons dit is verby, al wens ons dit is verby, dit gaan nie verby nie.
Ja, dit is nou nie, het begin klink soos 'n oorlogsroman, wat dit nie regtig is nie, en blykbaar een van jou keerders gesê, maar dit is dan 'n oorlogsboek sonder enige gevegstonele. Wat verstaan jy vir
ja. Ja, dit, en wat dit inderwaarheid is. Ja, een van my keerders het gesê, daar is bietjie te veel, te min veldsla daar. En ek moes daaroor dink, nê? Ek moes regtig daarna daaroor dink en dink, is daar te min geweld in my boek? Is daar regtig en wat beteken sy kritiek regtig? En ek moes sê en ek het agterkom, my miskien sê hy dit, maar hy bedoel iets anders. En dit was vir my baie baie waardevol. Ek het geweet, na, hier veldsla hoort nie in my boek nie. Nie in die letterlijke sin wat hy bedoel, maar miskien het hy iets anders aangevoel wat daarin gekort het, en daarna moet ek sê, daarna het ek daar die toneel geskryf wat uiteindelik vir my persoonlik en waardevol was en 'n toevoeging, waar die Susan Nel, die patiënt wat sy gehad het in die militaire hospitaal in Engeland, waar sy hom op die motorfiets uitgevat het vir 'n rit, ooglopend as terapie, en waar sy teruggekom het, wat ook al daar gebeur het op die motorfietsrit, waar sy teruggekom het, en eintlik waar haar verbeelding oorgeneem is, deur 'n visioen van die Anglo-Boereoorlog self, waar sy haarself op 'n perd voorgestel het, en waar het vermeng geraak het, ja, met een oerbeeld wat in my bewussyn gestaan het, omdat ek uit oorlewering ook geweet het, en het wat ek ook al van die oorlog geweet het, het ek een ding geweet, of een van die goeders wat ek as kind al geweet het, is hoe bang die boere was vir die Britse lansiers. Daar die Britse soldate wat op hulle groot stompstert perde van hulle in so linie gestorm het, en dan allemaal gelyk hulle lanse so laat sak het. En dit is die toneel wat ek uiteindelik kon gebruik daar, wat 'n beeld was wat in my bewussyn was, en wat ek daar op 'n diensbaar geword het op daardie manier.
Maar ek dink in ieder geval is die innerlike geweld wat plaasvind in die boek is gans genoeg veldsla vir my. Dit is klaar moeilik om daarmee te deel, om nou Engelse woord te gebruik. Die feit dat jy nou vrystater is, het sekerlik gehelp vir jou met jou buitengewone natuurbeskrywings. En jy het op 'n plaas groot geword, het jy nie?
Ja, ek het op 'n plaas in die Suidoos Vrystaat, in die Sterk Roewel, klein dorpie, klein stervende dorpie, in die Suidoos Vrystaat, waar my ouers, waar die plaas waar ek groot geword het, steeds is, en waar ek soveel as moontlik probeer teruggaan. In die Vrystaat het ek agtergekom en dit is seker miskien een van die redes hoekom ek teruggegaan het daarna toe is tot groot hoogte die landskap van my hart. Ek het snaaks genoeg hierdie week het ek nog 'n vertaling van 'n gedig van die Griekse digter Sepphoris gelees. Wat begin dat as ek reis na Griekeland dan verwond dit my nog elke keer en toe ek dit lees dus het alsof dit precies is wat ek ervaar as ek Vrystaat toe gaan, as ek bewus daarvan hoe die landskap my verwond. Ja.
En dan sy leë landskap tydens die oorlog, as jy dit vergelyk met Dominique Botha se Valsrivier, wat weer 'n prachtige, geil Vrystaatse landskap is, jylle kan gerus die boek ook lees en die natuurbeskrywings vergelyk. En as Vrystater, verneem ek, jy praat ook Sotho. Gaan jy vir ons 'n versie opsê? 'n Liedjie sing?
Kabosa Sotho, Kapahanyane Vela. Ek praat heel elementêr ter Sotho, maar soos die landskap van die Vrystaat in Afrikaans, die taal van my hart is Sotho dit ook in 'n groot mate, omdat ek daarmee groot geword het. Ek het in 'n tweetalige huis groot geword, maar nie Afrikaans en Engels, wat ons nou outomaties veronderstel nie. Nou nog word in my ouwe huis Afrikaans en Sotho in gelyke mate gepraat, omdat my ma, wat in die Oos-Vrystaat groot geword het, in Klokkeland distrik, waar Sotho die, hoop ek, steeds die lingua franca is, praat my ma vlot Sotho. En met die Sotho mense wat by ons op die plaas gewerk het, of wat in die algemene omgang dan nou daar was, in die tyd toe ek groot geword het, feitlik niemand Engels sprekend in die, en ek het Engels in 'n baie laat stadium van my lewe ontdek. Maar my oor het gespits gebly vir Sotho, en toe ek hierdie boek begin skryf, het ek agtergekom, wel in 'n hoër mate as wat ek aanvanklik ooit besef het, dat dit 'n Vrystaatse boek is. Bloot omdat die voorgeskiedenis daarvan in die hartjie van die Vrystaat afspeel in 'n konsentrasiekamp buite Winburg en dat die mense almal Vrystaaters was en die mens en die Sotho, die swart mense wat in die oorspronklike weergawe daarvan nie so seer Sotho mense was nie, maar wat volgens my afleiding noodwendig Sotho mense moes wees, het dan Sotho gepraat en ek moes, en dit was vir my belangrik dat hulle in hulle Sotho-heid daar moes wees en teenwoordig wees en dit was dan 'n geleentheid om weer terug te grawe en terug te speer wat van hulle tradisies, wat van hulle taalgebruik, wat van hulle gebruike, wat van hulle kulturele praktyke relevant en wel uiteindelik deurslaggewend was vir die verhaal self. En in die proses moes ek want ek het dit so geken ook. Ek het die belangrike rol van die vertelkens in die Sotho kultuur het ek geken. Hoe belangrik dit vir hulle was om stories te vertel en hoe geformaliseer die stories was en die aankondiging daarvan en die tradisionele liedjies wat hulle gesing het, wat rituele rolle vervul het. En baie daarvan het ek net bloot vermoed en moes ek gaan nalees, maar moes ek ook gaan vra vir my ma en vir niggies van my wat in die Oos-Vrystaat groot geword het, wat almal daai liedjies geken het, wat daarmee groot geword het, en hulle kon vir my van die woorde gee en van die gebruike, en ek het sommige daarvan bietjie verander, maar party van die woorde en die liedjies het ek precies net so gebruik soos wat hulle het vir my gesê het, ja.
Vertel, sê jy daai frase, hoe begin mense story, dit was ook nie, of wat is daai manier van...
Ja, dit kan ek, dit sal ek nou krom en skryf, ek sal dit self nou nie verbatim, maar stories soos wat ons ook sal begin en sê, lang gelede was daar koning en koningin, typies word die verhale ook begin met 'n frase wat precies dieselfde strekking het, maar wat ook dan 'n aanduiding is van luister, luister, ek gaan nou 'n story vertel. Ja.
Nou, van taal gepraat, het jy willens en wetens ouer Afrikaans gebruik, want ek het baie Engelse, baie oudtydse woorde opgetel, soos karet, bochte, vermale, duide, so moes jy jou in 'n ander ouer taal ingrawe.
Dis hoe ek praat. Kyk, een van die goeders, dis 'n interessante vraag, want een van die goeders wat ek my voorgeneem het, en toe ek nou bewus was daarvan dat ek 'n historiese roman moet skryf, wil ek in die eerste instansie, en ek dink dit is wat ek ook vir Jana en vir die mens by die uitgewery in die hele die staanspoor gesê het, kyk, het gesê, ek gaan en ek moet noodwendig 'n historiese roman skryf, maar ek wil 'n moderne roman skryf. Ek moet vir myself uitmaak wat dit beteken as ek sê ek wil 'n moderne roman skryf. En die sleutel daartoe het ek eintlik gekry toe ek Hilary Mantel gelees het, wat nog 'n hoogs bekroonde roman geskryf het vir 'n veel ouer tydperk as ek. En die sleutel wat ek daardeur gekry het is dat sy dit kon histories kon plaas, maar die diskurs of die manier waarop karakters met mekaar praat of met hulle self praat, die drama daarvan is heeltemal eie tyds, is heeltemal modern. In daardie opsig wou ek dit nie enigszins is met 'n sepia tint gehad het nie, maar ek wou gehad het dat die drama daarvan, dat jy steeds 'n heel eie tydse psigologiese drama in die historiese gegewe kon insit, en die karakters dus, as ek jou vraag moet beantwoord, dis nou nie argaïs wou laat klink in die feit, in die manier waarop hulle praat en waarop hulle redeneer nie, en as enige van die woorde dan oudtyds of ongewoon voorkom, is dit bloot, dink ek, skrywerlike praktyk vir my om by die regte woord uit te kom vir die regte ding. Ja.
Nee, taalpraktisyn kan hom of haarself maar net nie help nie. Kaspar Rensburg het in sy resensie geskryf dat Susan swaar dra aan skuldgevoelens oor die oorlog, haar ouers, haar broer wat dood is en die verkrachting. Sou 'n mens kon sê sy ly aan survivor's guilt, die skuld van die oorlewende?
Ja, ek dink so. Dit was een van die goeders wat ek nou nie, min van die goeders het ek nou uit die staanspoor so bedink. Dit is maar hoe dit uitgespeel het met die skryf daarvan. En ek dink waarin jy ook nou raak is die hele kwestie van die toe-eining van skuld aan wat met haar gebeur het. En dat haar lewe eintlik ontwerp is of doelbewus het sy ingelewe, sonder dat sy so bewus was daarvan teen wat met haar gebeur het. Teen enige skuldgevoelens, teen enige somberheid, teen die gewig wat haar sou, en as sy enigszins iemand anders was, sou laat in die donker dieptes weggesink het. En sy het eintlik vanuit die krag wat sy in haarself ontdek het, het sy ingelewe in die geskiedenis in. En gedink sy is sterk genoeg, sy het dit oorwin, sy het haar in die sielkunde bekwaam en juis geword, op grond van wat met haar gebeur het, het sy insig in wat met ander mense wat deur soortgelyke bedroewings gegaan het, en sy het gedink, sy kan mense help wat deur so. En klaarblyklik is dit nooit so eenvoudig soos dit nie, en dit is een van die goeders waarmee sy uiteindelik moes saamlewe en waarmee sy teruggekom het na Suid-Afrika met die veronderstelling dat dinge verby is en dat alles afgehandel is en dat jy met 'n skoon lei kan begin in verskillende stadiums van jou lewe. In daardie opsig is dit skuld, is dit, wat is dit wat nooit verby gaan nie? Maar skuld is miskien een van die goeders.
Ja, interessant is Dion Meyer se Icarus wat hierdie week ook hier bekend gestel word, is daar ook sprake van survivor's guilt wanneer een van die hoofkarakters begin drink. Goed, nou Susan gaan werk, sy gaan Nederland toe, en dan gaan sy tydelik Engeland toe waar sy in 'n sogenaamde Bomskok hospitaal gaan werk in Devon, waar daar sale lê vol mense wie se binneste in spilonk vol vleiende bomskerwe geword het. Dat hierdie bomskok shell shock is daai tyd beskou as lafhartigheid van mense wat nie wil teruggaan na die slagveld toe nie. Vertel van jou navorsing hieroor, oor die toestand van die soldate.
Ja, in die eerste die woord bomskok is iets wat in die Eerste Wêreldoorlog, dit is een van die woorde wat die Eerste Wêreld, behalwe al die geweldige gruwel wat die Eerste Wêreldoorlog oor die ganse mensdom gebring het, was een van die woorde wat dit tot ons woordeskat bygevoeg het, was die woord bomskok. Wat in, tot in daardie stadium was die verskynsel dat soldate heeltemal uit hulle sinne uit geskok word. Iets wat net nooit op so groot skaal ervaar is soos dat mense dit as 'n verskynsel moes ondersoek nie. Om die waarde sê, soos wat jy heeltemal terug opgemerk het, is dit as 'n vorm van lafhartigheid beskou, en dat mense wat dit op 'n manier versin het, so gou as moontlik teruggekry moes word in die loopgrawe in. En hulle is, die behandeling daarvoor was heel dikwels wreed, en juis vanuit die veronderstelling dat dit lafhartigheid, dat dit niks anders as lafhartigheid was nie. Totdat daar, ek dink een van die baanbrekers in hierdie geval, was iemand wat nou 'n besondere rol speel in my boek, en dit was een van my ontdekkings, een van die navorsings. En dit was 'n sleutel daarvan is die werk van Dr. W.H.R. Rivers. En om 'n lang storie kort te maak, Susan Nell het soort van 'n disipel van hom geword, juis omdat sy een van sy artikels te lees gekry het, en iets daarvan het vir haar sin gemaak, en wat vir haar sin gemaak het, wat eintlik die sleutel was tot heel onverklaarbare dinge omtrent haar lewensverloop, was die feit dat Rivers, voordat hy 'n psigiater geword het, en wat nou natuurlik alle dokters het uiteindelik in diens van die Weermag gestaan in Brittanje, was hy 'n antropoloog voordat hy is, en hy het heel wat as antropoloog navorsing gedoen in die Suidsee eilande, onder wat destyds en die steeds deur ons genoem sal word primitiewe stamme, veral hulle geneeskunde, primitiewe geneeskunde wat ons sal noem tradisionele geneeskunde. En hy het onder die indruk gekom van die waarde daarvan wat ons deesdae sal noem toordery of bygelowe of wat ook al, het gesê nee. Daar is iets van waarde daarin, en hy het gesê wat hulle behou het, dit was Rivers se oortuiging, wat die primitiewe stamme behou het, is die kuns van geneeskunde, terwyl ons westerlinge het heeltemal oorgeneig na die wetenskap van die geneeskunde en kontak verloor met die kuns daarvan. En dit is daardie insig wat hom gehelp het om bomskop te sien vir wat dit is, wat ons deesdae posttraumatiese stres sou noem. En dit is daai insig wat instinktief by Susan Nell aanklank gevind het, want dit is presies die manier waarop sy teruggebring is na die lig deur primitiewe geneeskunde. Primitief, tradisionele geneeskunde van die Sotho mense.
Ok, ek gaan nog een vraag vra, want ons het laat begin, so ek steel gou nog tyd vir een vraag. Blykbaar het Karel Skooman gemeen, jy moenie 'n vroulike eerste persoons verteller hê nie. Die meeste van jou resente, of almal resente, was mans. Het jy ander reaksie gekry vanuit 'n vroulike perspektief op Kampoer?
Nou, dit was iets wat meegespeel het in die slot hiervan, is waar hierdie Susan Nell terugkom en moet dink oor wat van haar lewe geword het, of sy het 'n geleentheid in die boek om daaroor te dink, en sy dink, en ek dink waar een ding waarop sy reageer, waarop sy die insig wat sy aan die einde van haar lewe verwerf het, is dat iets waarop sy so heftig gereageer het, is die feit dat daar 'n man was, die liewe Dr. Hurst, wat 'n liewe man was, hy was wat uit die goedheid van sy hart haar story wou vat en vir haar wou sê, kyk, moenie op hierdie manier na jou story kyk nie, kyk op 'n ander manier. En haar interpretasie was juist daarvan dat sy so heftig gereageer het op die feit dat hy vir haar wou sê hoe haar story eintlik geëindig het. En die ironie het nie by my verby gegaan het nie dat nie net Hurst in my story nie, maar ek self en Nico Moelman het Susan Nel se story gemaak en daarvan story gemaak. En dit is 'n ironie wat ek op 'n manier moes verreken, dat ek op 'n manier moes ek Susan Nel laat terugpraat teen die feit dat dit nog altyd mans was wat haar story gevat het en om watter rede ook al wou misbruik, om ideologiese redes of literêre redes. Dit was nog al die tyd mans wat haar story gevat het. En in die heel eerste instansie was dit die oorspronklike verkrachting. Dit was dan ook toe 'n man die story van haar lewe op 'n bepaalde manier gevat het.
Ek kan nog baie lank na François luister. Helaas moet ons ophou. François, baie dankie. Dit was baie interessant gewees.
Baie dankie Elna en uit my hart uit dankie vir almal van julle wat kom luister het en